please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Minkampus FM nil-għakom ma l-edizzjoni oħra tal-program Aroma essenzila li minġima għall-oħra toħodkom f-destinazzjoni differenti. Zorna diversi pajizi fil-ġimat li għaddew, rajna diversi kulturi u smajna ħafna dwar ir-rikkezzi ta' dawn il-pajizi. Illum ukoll għandna destinazzjoni oħra, l-ajruplan tagħna illum niżel l-Azerbajġan. L-Azerbajġan kien parti mill-Imperu Russu u l-issa mandu żewġ tifsiriet. L-ewwel bħala l-art tan-nar mill-kelma Azer u l-oħra ġejja mill-kelma Atropaten li kien l-isem antik ta' reġun. Il-parti ta' fuq tal-Azerbajġan kif edna jifforma parti mir-Russja sal-1991 fil-waqt li dik ta' isfel tinsab fl-Iran. Iż-żewġ partijiet tal-Azerbajġan żviluppaw taħt l-influenza ta' sistemi politiċi differenti, kulturi u anki lingwi, iżda r-relazzjonijiet għadhom qed jiġu msaħħa. Il-pajjiż għandu spazju ta' madwar 34,000 kilometri kwadri. Insibu ir-reġjun ta' Nagorno-Karabakh li fih jgħixu l-aktar l-Armeni. L-Azerbajġan jinsab fuq in-naħa tal-Punent tal-Baħar Kaspjan, fil-parti ta' fuq imiss ma' Russja lejn il-Punent mal-Ġorġja u l-Armenja u minn isfel kif edna mal-Iran. Nofs il-pajjiż huwa miksi bil-muntanji, insibu 18 xmajjar twal ħafna. Il-klima hija xotta lejn il-parti ċentrali u dawk tal-Vant, fil-waqt li hija kważi tropikali fin-naħa ta' isfel, kiesħa fil-partijiet ta' fuq li huma montanjużi u moderata mal-Kosta Kaspjana. Il-belt kapitali tal-Azerbajġan hija Baku, fil-peninsula Asferon u għandha wkoll l-akbar port.
Başka bahın yerle gidip de görün neylemişem yüreğim güp güp edin de görün neylemişem başka bahın yerle gidip de görün neylemişem yüreğim güp güp edin de görün neylemişem libere bak nazeyleme libere bak nazeyleme 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 libere bak nazeyleme 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 başka bak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem kaş kabak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem Varsa de olum kurban gözlerim bu hala men ölürem mazgalamen bir günahım yoktur inan varsa de olum kurban gözlerim bu hala men ölürem mazgalamen bir bele bak naz eyleme bir bele bak naz eyleme naz eyleme naz eyleme bir bele bak naz eyleme naz eyleme naz eyleme aşka bak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem kaş kabak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem kaş kabak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem kaş kabak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem kaş kabak etme bele De görün neylemişem gelmele naz etme bele De görün neylemişem kaş kabak etme bele
L-Azer jew Azerbajġani hija lingwa torka fil-familja ta' lingwi Altajċi, insibu wkoll bosta kliem Russu fil-lingwa li daħlu wara s-seklu 19 l-aktar termini tekniċi. Hemm bosta dialetti Azeri bħal dak Baku, Xuxa u Lenkaran li kollha jinftehmu. Sal-1926 l-Azeri kien jinkiteb bl-armi li jimbagħad ħapost l-alfabet Latin u aktar tard fl-1939 mis-Sirilik. Matul il-ħakma russa, il-lingwa russa ovvjament kienet użata ħafna, għalkemm l-Azerbajġani xorta kienu iqisu li l-Azeri hija l-lingwa tagħhom. Fil-belt kien hemm kemm skejjer Russi u anki Azeri u l-istudenti kienu mistennija jitgħallmu iż-żewġ lingwi. Dawk li marru l-iskejjer Russi kienu kapaċi jużaw l-Azeri fil-ħajja ta' kuljum, iżda bdew isibuha diffiċli biex jesprimu lilhom infushom fuq isma' oħra ta' komunikazzjoni. Ir-Russu kien qed jiffunzjona bħala l-lingwa franka ta' gruppi etniċi differenti, b'eċċezzjoni tal-popolazzjoni rurali bħal Tajix li ftit kienu jitkellmu bl-Azeri. bej wieħed u ieħor insibu 13 lingwa li jiġu mitkellma fl-Azerbajġan, uħut minnhom li lanqas huma miktuba u jintużaw biss fost il-familji fil-ħajja ta' kuljum. L-Azeri hija l-lingwa uffiċjali u llum tintuża f'kollox. Sibu bosta simbolizmi marbuta ma' dan il-pajjiż fosthom il-bandiera u l-innu nazzjonali li fil-lirika tiegħu joħroġ l-idea li l-poplu huwa lest iċarċar demmu biex jiddefendi pajjiżu. Is-sentimenti assoċjati mal-mużika fl-Azerbajġan huma qawwija ferm. L-Azeri iqisu lilhom infushom bħala nazzjon li għandu livell għoli ta' mużika u dan huwa rifless kemm it-tradizzjoni mużikali tal-Punent u anki dik folkloristika. L-Azerbajġani huma gburin bir-riżorsi naturali tagħhom, insemmu pereżempju iż-żejt fil-quċċata ta' dawn ir-riżorsi u d-disa' żoni klimatiċi rikki bil-ħaxix u l-frott. It-tradizzjoni tan-newl ta' twapet ukoll hija xi ħaġa artistika li huma gburin biha. L-ospitalità jieħdu ħafna ħsiba u hija meqjusa bħala karatteristika ewlenija tal-Azerbajġani. L-idea ta' integrità territorjali u li tkun sit ta' territorju huma importanti ħafna għalihom. Il-ħamrija li fl-Azeri tfisser ħamrija, territorju u pajjiż huwa simbolu importanti ħafna.
Gözler yalan söylemez. gözler yalan söylemez. Sen aşıksın arka.
دان لازربایجانی دکان ده هفته نف الکوم مرج برانی. لینت میمتمنیه تو دساینیت که نمکوم مرج بیر بین روسیا و پاییزی آهره تال کامن ولت تال استاتی اندپندنتی. ات ترکیه و ایران دویسی روسیه با کوم مرچیالی امپورتانتی هفته. ترتز تال پاپولاسیونی یهدم فل اسام اگریکولو مدن کل موش فتور لاتیان لکنومیا. Innisli għajxuf l-inħawi rurali kienu ikabru il-frott u il-ħaxix bħala sosten għal-jom infusom u biex jimbih fizmin il-ħakma tal-Unjoni Sovjetika. L-agrikoltura primarjament tikkonsisti f'qoton, tabak, eneb, te, frotta ċitru, ħaxix, zabbuċ, qamħ u ross. Il-ħut l-aktar il-kavjar iswed jiġi prodott fl-inħawi tal-Baħar l-Iswed, però minħabba problema fil-kwalità tal-arja dan is-settur mhuwiex b'saħħtu. Kel fil-ħajja ta' kuljum ivarja bħal dejjem skont ir-reġjun. Dan jaffetwa wkoll il-mod kif jissajjar u x'ingredjenti jintużaw. Fil-ħawi rurali tal-Azerbajġan hemm tradizzjoni ta' ħami ta' ħobż ċatt u qabjat li jissejjaħ ċurek, lavax u tandir. Platt tipiku fil-kċina Azerbajġana huwa dak li jissejjaħ kufte bożbax li jikkonsisti f'laħam u patata ftit meraq ħafif. Bżar mimli weraq tal-eneb u sopop u kollu ma parti mill-iklit ta' kuljum. Nsibu għażla varjata ta' ħwawar. Il-majjal minħabba li u koll hemm twemmin Iżlamiku ovvjament mhuwiex popolari. Iż-żadan kien jittikel forma ta' tzalzet fil-perjodu Russu. Is-soppa imsejħa borx flimkien ma' platt tipiċi Russi u koll jiffurmaw parti mill-kċina. Ir-ristoranti fl-Azerbajġan joffru għażla ta' kebabs u f'Baku jsib aktar kċina internazzjonali. Uħut mir-ristoranti fil-bini storiku ta' Baku għandhom kmamar żgħar għall-familji jew gruppi privati. F'ċelebrazzjonijiet ritwali mbagħad jittikel il-pulof, ross, molli, imħallat mal-berquq u żbib li huwa wieħed mill-platti ewlenin f'dawn l-okkażjonijiet. Jittikel flimkien mal-laħam ġew smoqli u basal. Fil-festa hekk imsejħa Novruż, il-qamħ jinqela flimkien ma' żbib u l-lews. Kull dar għandu jkollha speċi ta' dixx b'seba' tipi tal-lows fuqu. Bħala dizerta Azerbajġana insibu il-paklava, speċi ta' għanġina sfiljurata mimlija bil-lews u t-sokkor, kif ukoll ix-xakarbura simili tagħha. Waqt xi tieġ Azerbajġan jittikel il-pulof u varjetà ta' kebabs akkumpanjati minn xorb alkoholiku jew inkella mingħajr alkohol iżda b'ħafna sokkor. Fil-funerali l-ikla ewlenija hija normalment il-pulof u l-laħam, servuta ma' xira u akkumpanjata biftitte. Ġetti relatati ma' s-sess u il-ġisem fl-Azerbajġan normalment jiġu evitati li jiġu diskussi. L-irġil jevitaw li jużaw il-kelma pregnant u jekk jużaw din il-kelma jamlu apologija. fl-Azerbajġan hija kkunsidrata wkoll bħala maledukazzjoni li tajt li sejjer fil-kamra tal-banju. In-nisa rari ipejpu f'postijiet pubbliċi jew waqt xi festa u jekk mara tpejjeb fit-triq iħarsula pjuttost blikraħ u b'disprezz. L-ewwel tas-sena fl-Azerbajġan hija ċċelebrata fl-ewwel ta' Jannar u mhux lejlet. L-20 ta' Jannar imbagħad jiġu infakra dawk li inqatlu minn truppi Sovjeti f'Baku fl-1990 fil-waqt li 8 ta' Marzu wkoll jitfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Mara. Bejn il-21 u 22 ta' Marzu tiġi ċċelebrata festa antika persjana li semmejt aktar kmieni jiġifieri Novruz is-sena l-ġdida meta iseħħ l-Ekwinozju Vernali. Novruz hija l-aktar festa Azerbajġana li tispikka u din normalment tikkonsisti f'ħafna ħasil u tindif ta' djar kif ukoll tisir. Festi oħra huma dawk tad-9 ta' Mejju li għall-Azerbajġani huwa jum ta' Vittorja, it-28 ta' Mejju jum ir-Repubblika, id-9 ta' Ottubru jum il-Forzi Armati u fit-18 ta' Ottubru jiġi mfakkar jum is-sovranità. Dawn jikkompetulna għal-festi pubbliċi, jfakru wkoll jum il-Kostituzzjoni fit-12 ta' Novembru, is-17 ta' Novembru jiġi ċċelebrat jum ir-Rinaxximent u fil-31 ta' Diċembru jfakru jum is-Solidarjetà Azerbajġana. Il-letteratura Azerbajġana wkoll hija waħda interessanti. Insibu kodba li jmorru lura għas-seklu 15, sa ħansitra anki poeżiji li jafu l-bidu tagħhom fis-seklu 12. Imbagħad ovvjament insibu xogħol Azerbajġan aktar riċenti ta' filosfi u drammaturgi. It-tradizzjoni ta' oġġetti żgħar ħafna impitrin kienet importanti ħafna fis-seklu 19, fil-waqt li s-seklu 20 beda jispikka sew il-folklor. It-tradizzjoni mużikali kemm lokali u anki tal-punent hija rikka. Reġa kien hemm bħal hawnmien fil-mużika jazz f'Baku fl-aħħar snin. Il-mużika pop ukoll hija popolari u dan il-ġeneru kien żviluppa meta l-Azerbajġan kien jifforma parti mill-Unjoni Sovjetika. Is-sistema Sovjetika għenet ukoll biex tiġi żviluppata sistema edukattiva fejn tidħol mużika, fejn in-nies minn kull settur tas-soċjetà setgħu jipparteċipaw u jagħmlu wirjiet fi stili differenti mużikali. Kompożituri u artisti ta' mużika jazz u klassika huma aktar komuni fl-bliet. Universitajiet u istituzzjonijiet għall-edukazzjoni ogħla fl-Azerbajġan li kienu mill-perjodu Sovjet issa magħhom ingħaqdu universitajiet privati. L-Akkademja tax-Xjenza tradizzjonalment kienet is-sit ta' riċerka f'diversi oqsma. Ix-xjenza soċjali fl-Azerbajġan żviluppat fi ħdan struttura Sovjetika għalkemm id-direzzjoni tal-istudji illum qiegħda bil-mod tinbidel u tmur ukoll anki fuq livell internazzjonali. Diffikultajiet finanzjarji ifissru li r-riċerka hija soġġetta wkoll għall-limitazzjonijiet iżda suġġetti relatati mal-kisba taż-żejt huma priorità għall-pajjiż. Minħabba li l-fondi tal-Istat huma limitati, fondi internazzjonali qed jiġu miksuba kemm minn istituzzjonijiet u anki minn individwi.
Chalo khamat chashma namaz yar chalo khamat chashma namaz hasbeli nin chay dirayni
ince lebleri gonca, dirayı gonca. Kız belinin inceleri ince lebleri gonca, dere gonca. Kız belinin inceleri ince lebleri gonca, dere gonca. Na 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 na.
U għakillum ġejna fit-tmien vjaġġ ieħor fil-programm tagħna a Roma fejn illum l-ajruplan tagħna ħadna l-Azerbajġan. Destinazzjoni oħra naslu fija l-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom.
Sinjuri, isem il-kaptanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla. Il-vjaġġ tajjeb.